Lizaxotarren zubi izaten alegindu naiz benetan, bi ertzekoak gogoan ditut momentu eder honetan. Bertsolaritza eta magia gauz bera diren unetan, Maialen zuzina den gaurkoan, onena bai onenetan. Txapelarekin goza ezazu ondorengo urteetan, txapelak ere gozatu dezan buru altxu horretan. Txapelak ere gozatu dezan buru altxu horretan.
Haze gozamena txapelak horrelako buruan, Maialen Lujanbio, egunon.
Egunon da noi.
Eta zu hasi zara txapel honetaz, zure bigarrenaz gozatzen, edo oraindik igandeko saioa darabiltzu buruan bueltaka?
Bueno, bi gauzak batea, ontxe niz pixka jabetzen, gertatu zanaz, eta ontxe hasi niz gozatzen ere, ontxe nao gustoa.
Zenbat WhatsAppa jasote dituzu? Zenbat zorion mezu?
Bueno, izuak pila, bai, zai zenbat baino, oso eskartuta ba zorionak eta bere eskerrona bidaltzen eta adierazte izun jende horrekin danakin. Bueno, egia
jabetuta zaude erakundeetatik ere Iñigo Urkullu lehendakariaren gandik hasi eta Bizkaiko diputazio, Gipuzkoako diputazio, alderdi politiko, ia guzti?
Ez dut egia esan begiratu sare sozialetan, baina bai jakindet, adibidez, atzo esan ziaten lehendakariak ba, zorion du niñula edo, eta, bueno, uste dut, bueno, zait, eskartu dut anago. Beste denei bezala xe, bueno, bat esango zuen momentu politia dira, dena zorionak jasotzi duzun momentua, ba edera da.
Badago bateren bat bereziki iritsi zaizuna?
Bueno, asko eta asko, ez? Ba, asko eta asko. Ta, bueno, urrutiago jun gabe, igandian bertan nire bersokideen, ba, zorionak, ez? Asko bersokideen, elkarteko jendean eta inguruko jendean zorionak eta estutu horiek, ba, asko bete ninuten. Mm.
Eta hala ere, beken gertatu dena, bere neurrian jarri behar da, ez?
Bueno, oain aparretan gaudez, da? Igandian izan zen bekekoa, eta bekekoa da berso gintzaren laburtean behingo plazarik handiena, behar bada euskerazko kultur jardunaren ekitaldirik handiena, edo handienetako bat, sorkuntzari dagokion jardunaren festa, eta eguna handienetako bat. Eta, bueno, bere handitasunik inundik inora kendu gabe, nik uste, ba, gero, bueno, ba, lau urtean edo urtean zehar zoritxea ez nahi bada, ba, ikusten degula erlatibua dela indar hori, euskeraren indargune hori, hegemoni hori, bersoaren importantzi hori, eta, bueno, ba, horren jabe gera, orduan, handitasun horren arrotasuna badukagu, eta eraberian, bueno, erri hontan euskerak eta kulturgintzak eta kulturgintzaren barruan bersogintzak jokatzen duen papel behar bada ez behar bezin sendoaz ere jabegea.
Iruditzen bazaizu berala itzuliko gara igandeko unerik berezienetara, baina zure baimenarekin Sebastian Lizasok ahaltxu izendatu duen buru horretan sartu nahi genuke. Ze txundituta gaudela esan eta nik uste dut motz geratzen garela. Zure buru horretatik zer ateratzen den entzun dazu, konstiente zara? Horretaz?
Bueno, ez dakit gure, lehen esan dedan bezala, ba, finala, pixkat gure lanaren, esan dezagun, gailurretako bat dela. Naiz eta ez den oinarria, oinarri nagusia, jakina, asteazko plazak dira, ez da. Baina finala da, bueno, gure jardunaren gailurra, ez da. Eta gailur hortarako, denok ere lan handia egiten dugu eta gero konzentrazio maila eta exigentzia maila handia izaten dugu, ezta. Orduan, txapelketarko bersokerak dituen ezaugarri propio eta berezioen barruan arriskua izaten da norberaren alerik onen zuenetakoak ere bertan kantatzekoa. Azkenean ba hor gaudelako zentratuen, landuen eta ba, ezta. Eta bueno, ba nik uste gaur egun bersolarion maila oso haundia dela, bai horre hon ginen honena eta bai horre zeuden beste askorena. Mm. Eta, bueno, ba, jendea batzutan harritzen da, ez, harritzen du bapateko tasunaren magia horrek, eta bueno, ba guretzat hori ederra da, eta hori da azkenean bersoaren misterioa eta indarra, ez da, eta bueno.
Baina nolako lana egin behar da burua era horretan hornitzeko formaz eta edukiz?
Bueno, ba edukiari eta formari dokion lana, ez? Azkenean, ez da egite, ez da ezer sobre, ez da egite, ez da ezer extraordinarioa. Esan nahi dute nere bersokideekin oso bat sentitzen naiz eta antzeko gauza hauetan, ez? Gu lan egiten dugu munduari, gure mundutxoari eta begiratzen dugu gure ikuspegitik, saiatzen gea kritikoak eta autokritikoak izaten, saiatzen gea gure bersotan ere, bueno, iskin hoiek eta mikaztasunak eta gozotasunak tartekatzen eta bueno, ba bestalde teknikoki ba lanketa bat egiten, ba urtetatik, ez? Ezagita 10 urtekin hasi ta gaur egun arte etenik ez duna, ez?
Piska bat ezagutzen zaituenak badaki zenbat buelta ematen dizkiozun zuk gaiei eta gauzei ulertzen da bersoak era horretan borobiltzeko aurrez gai hoiek denak landuak dituzula zure baitan.
Gaiak individualki baino gehiago nik esango nuke gaietarako aproximazio jarrera bat edo begiratu bat dala lantzen dezuna, ez? Ez hainbeste gai bakoitza individualki baizik gehiago bueno, ikuspuntu bat edo behar bada hori, ez? Baita ere estetikoki ba jarrera bat esate baterako ba potolokeria aldela ebitatzen saiatzea edo bueno, gaiak tratatzea ba, bueno, modu errespetotsuan da albaldin bada pretentziosidaderik gabe eta modu neko errealitateari ajustatuan edo bueno, jarrera horiek dian ikuste lantzen dienak eta gero ideologikoki bakoitzak daukan sensibilidadea edo bakoitzak daukan iritzia ba, gai diferenteekiko, ez da. Baina esango nuke gai guzietaz individualki kasi ez da hola ia pentsatzerik ere gehiago dala, bueno, zure ideologia baten eta zure gauzak ikusteko modu baten parte eta oinarri hortatik ba begiratu dezakezu ba iaia ba edozein gai, ezta.
Ikusentzuleon percepzio izan zen igandean lehen unetik Maialen Lujanbio koska bat gorago zebilela. Besteak baino guri egia esan kosta egiten zaigu tarte honetarako berso batzuk aukeratzea. Ez dakit zein den zu personalki gehien asetu zintuen saioa edo zure buruarekin gustura utzi zintuen hori.
Ba, bueno, hasteko esango nuke eta ez da bersorik ez apartatzeagatik, satisfazio handiena daukat saio oso xamarra egin izanarena. Hori da nere betetasun handiena momentu hontan, ez? Hasi ta buka saio borobil xamarra edo bere, bueno, bajualditxoekin behar bada, baino hori da satisfazio handiena. Eta ez, bakarkakotan asmatu nuen, baina ofiziotan ez, ez ba, bai erregistro gehientsuetan, ez, bai bizietan, esateateako zortziko txikietan, eta bai, ba, behar bada mamitsugoetan, ba, demaun bakarkakoetan, ba, bueno, denetan nahiko edo asmatu izanaren sensazio daukatu. Orduan, ba, bueno, apartatzen hasita eta esateaterako, ba, geratuko nitzake hasierarekin, saioaren hasierarekin, zortziko handi eta zortziko txikia, eta ba, bukaerarekin gero, ez, ba, buruz buruko saio osoa gutxi gora bera.
Buruz burukoaren aurretik, zure saiorik puntuatuena, goizeko kartzelako izan zen.
Abai, ez behiratu.
Atetik sartu zarenean, isildu egin dira denak, gaia eman da. Hauxe da, kantatu zenuen bigarrena. Zazpi urte eta gero, Eguberrietan, etxera itzultzen den, alaba drogazalearen azaletik.
Jada ez dira ez laro gehiak, baina neri errepara, azala zimel kolore zuri, ai inorken hau anpara. Badakizue ze hauts horizta, sartu oiden zainetara, haren bilata arekin beti, berdintxu zein eratara.
Hainbeste oker egin dut hemen, hau jakina ez aldaban, burua makur talotxaz gorri, jodut etxeko aldaban. Amari hainbeste gauza lapurtu, nizkion lehen eta ara, zure pitxirik ez dakart baina, hemen da zure alaba. Zure pitxirik ez dakart baina, hemen da zure alaba.
Bertsonekin, nik neu negar egin nuen, baina seguru nago jende askok egingo zukela negar.
Bueno, pentsatzen dut jende asko identifikatuko zala egoera honekin, ze Euskal Herrian da, bueno, kanpoan egoera ezaguna izan da, ez? Eta da, igual, ez? Oso errealidade, bueno, ez dut esango etxe guztietan, baina etxe askotan ezagutu den errealidadea da, ba hori ez, ba, droga kontuengatik edo hautsitako edo etendako familia harremanena, ez da. Uste dut nahiko ohikoa izan zela garai batean, eta bueno, gaur egun nola berriz asko aipatzen ari dan, ez? Heroina sartzen ari dala berriz da hola, ba, pixkat nik uste horrek piztu zidala berriz ba, gai hau ekartzeko idea, ez?
Hau eta arratsaldean prostituzioaren inguruan bota zenituen haiek bigarren ura. Ez da gizero regoatzen duzun bigarrena. Bai, nola borabildu zenuen.
Bai, bigarrena agia esan hori pesanet, ba, buruz burukoan, nik uste, atxaldean neke momentu bat pasa ondoren, buruz burukoan indartxu eta argi sentitu nintzen, eta agia esan azken bakarkakoa, bueno, nahiko bai, argi ikusi nuen, eta agia esan gustora egin nuen.
Jonki bat, prostituta bat, kanpotar bat, greba auzitan jartzen duen irakaslea, nahi adina ertz, topatu zenituen beken, ez dut erpin esango.
Erpin. bueno, karo, saioa ere luzeagoa da eta aukerak gehiu izaten dira, ez? Oain arte txapelketan, semifinaletan, baneukan sensazioa nere gustoko intereseko eta mugitzen hauten gaiei buruz gutxi kantatu izanarena, edo ezin kantatuarena, eta, bueno, ba, finalak hainbeste gaien artean, ba, ematen dizu aukera gehiago, ez da? Eta bai egia esan eduki nuen aukera nik uste ba bueno, gai intereseko gai diferentetaz hitz egiteko. Eta bueno, baita ere eta karga kentzeko eta realismo pixka bat emateko ere esango nuke gustora naola gai potolo edo potente hauek kombinatu izanarekin ascensoreko sexu harremanarekin edo futboleko publizitatearen
arekin. Bat barre egin zuen jendeak bide bat, ez?
Bai, esan nahi dut horrekin, bueno, gai sakonak eta bersuari hori badagokio eta mundu ikuskera hori eta dudik gabe guk gehien edo gehien txuen betetzen gaituena hori da, baina, bueno, bersuaren alderdi jostari eta ludiko hori ere nik ez dut gutxietxi nahi eta horretik esaten nuen gustoren nagola saioaren osotasunarekin, ez? Ale bakanekin baino gehiago. Eta esate bateako, ba, futboleko publizitatea baita ez gai nahiko zaintxu eta a priori zapore hondirik etzeukan hartan egin genuenarekin ere eta halako gai nahi bada zagite arrazionalago, ezain bero, ezain bueno, lehorrago hartan ere ba, bueno, egin izanarekin da zerbait kuriosoa egin izanarekin ba, bueno, gustora nago ez.
Berso zaleak ere uste dute eskertzen duena hori, ez? Eta izatez hainbeste miretsi izana zure jardunak badu horretatik ere. Ekarri zenigun barrea eta ekarri zenigun negarra. Mm-hmm. Biak ekartzeko gai izan zinen.
Baita uste dute ez dala nere kasua, esan ez zortzikote hartan nik sumatzen nuen plaza, ez nuen saioa euneko eunen zuten, baina sumatzen nuen plaza oso sarritan lehertzen ari zala, ez? Lehertzen zan sarrigirekin, lehertzen zan sustraikin, lehertzen zan unaikin, lehertzen zan batekin, bestearekin.
Asko eretzuen eta, behar, Dena esaten hasita.
Bai, bueno, aneotetan, bai.
Ez diot kinolako meriturik endu gabe, baina, zena,
bai, eta jakin
badago ango, liturgia oso bat beken.
Bueno, eta hango nik uste respetu arek eta tensio giro handi horrek, ba, lehertzeare askotan erreztu egiten dula, eta hori baliorik endu gabe inundik inora. Honekin izan nahi dut, saioa osotasunean izan zela nik uste ona, nahiz eta ez nuen erabat entzun dio da bezala, baina bertsolari denek asmatu genuela momentu baten, baino gehiagotan, eta bai humoretik, eta bai seriotik, ba, denon artean, ba, saio nik uste eder bat osatu alizan genuela. Ez.
Doinuari erreparatuta, Kubako gerrarenak txirritaren sorta baten doinua da, Xavier Lete eta gero Antxon Balberderen disko baten jasoa, zergatik autu hori?
Bueno, nire aurten pixkat segitu dunak txapelketa, ba, bueno, entzungo zuen doinu berri pilo bat atera diala, jendeak doinu berri asko proposatu ditu, batzuk egokiagoa beste batzu baino, batzuk azertatuagoak, hori bakoitzaren autu, ez dakit, estetikoaren parte da, ez, eta zuk egin nahi dezun bersokerari dagokion doinukera hautatu behar dezu, ez, eta, bueno, zure hotxari dagokiona, eta bar. Nire erabakia hasiera-hasieratik, txabalketa hasi baino lehen ere zan, doinu berririk espresuki komposatutakorik ez nuela atera nahi, eta doinu zaharretan badaola izugarrizko aberastasuna, eta almazena, eta gaina doinu horiek iritsi bazaizkigu ere zerbaitegatik dela, esan nahi dut, ba, askotan konprobatuta edo denborak arrazoi eman dielako ahoz kantatzeko egokiak direla, eta orduan, bueno, nire autu izango zela, ba, doinu zaharroietan hainbeste daude ederrak, ba, ederrak hartu, eta behar bada, zaharberritu edo egokitu edo ba, momentu batzutan luzatu edo doblatu, ez? Eta atera ditudan bi doinu berritu hoiek, ba hori, oinarri dituzte doinu zaharrak.
Goizeko kartzelako eta gero jabetu zinen txapela hortxe zegoela?
Bai, hortxe ez, antxe.
Antxe, baina ez hain urruti?
Bueno, nik goizeko saioan egia gustoa gehatu nintzen, eta esan, bueno, lehenengo pausoa egin dugu, hori pentsatu nuen, baina oraindik bide luzea zegoen ibiltzeko.
Bakarkakoekin geratu igara gehienetan finalak aztertzen hasita, baina beste registro batean puntutan Aitor Mendiluzerekin egindako ere ekarri nahi dugu, lehen aipatzen zenuen ildo horretan. Jaiotza zaintzen ari zareten bi segurtasun langileren solasa.
Gaur arte argitara ez zuten atera.
Gaur atera dute ba idiaz batera.
Espiritu santuaz lotxatua bera.
Hori dator milagro batzuk egitera. Eta San Jose gaizki begiratzen dio.
Amantetzat besteek ez dute balio.
Ume hori jaio zen audela medio.
Ama birgine isilik zerre medio. Hori lehen ala zenta orain ere ala.
Uste alde zu benetan hau birgina dala.
Seksua remana izan zen espirituala.
Horren santua bada aitortu dezala.
Espero zenuen Aitor Mendiluze pasatu izana, buruz burukora?
Bueno, esan bezala hor atzetik ez da entzuten saioa behar bezala, baina nik Aitor oso oso ondo ikusi nuen, eta bai nere autagai nagusienetako batzen bai.
Bi puntu terdiren barruan Mendiluze, Kolina eta Arzaluz.
Bai. Bueno, txapelketaren... Ze esango dugu, ez? Ba, pozak eta minak, ez? Balanga nunbait jarri behar da, azkenean nola puntuatu egiten gaitu zen, eta puntu erdiko langa edo puntu bateko langa ezer ez izanik, ba, bueno, gero aldea handia markatzen du, ez? Buruz burukora pasatzetik ez pasatzera. Orduan, bueno, ba, bai, ba, aldatetik lastima, ba, onduan neukan amets, eta ba, pena berez, ez? Lehen bezala negotea, sustrai ere hortxe zori-zorian, baina, bueno, bestalde poza hundia, eta ondo merezitakoa Aitor Mendiluzek hainbeste urtetan egindako bere lanagatik eta duen maila, bueno, indiskutibleagatik eta bere bersokeragatik buruz burukora pasatzea. Ondo merezia zeukan, eta, ba, bueno, ba, bertso eskolakide dedan aldetik eta laguntzar, eta, ba, ni, ba, oso pozik berarekin buruz buru kasi etxean bezala, ez, egiteko moduan.
Bertso eskola ipatuta badakizu atzo Juanjo Uria, Hernaniko Berso Eskolako sortzaile elkarrizketatu genuela.
Bai, entzun nuen zati bat, eta bueno, Juanjo bukaeranean begibistan ikuste genuen, eta bueno, besteren pozak ere ze poz ematen duen, ez? Eta Unai Agirre finalera sailkatuko zela jakin genuenean, asko gogoratu ginen Juan Jorekin, pentsatzen genuen Juan Jo gustura egongo da. Eta, bueno, ba, ze esan, ez, Hernanin oso persona, ez, Hernanin bakarrik baita ere bersolaritzen elkartean, lehenengo txapelketan sorreran eta antolakuntzan, baina, bueno, Hernanin oso persona esanguratsua izan da, oso estimatua, eta, bueno, ba, bere pozak guri ere poza hundia eman zigun.
Eta belaunaldi bat badoa txapelketatik Maialen.
Ez da argitzekoa, ez, ni Igorren hitz egin, bueno, izugarri empatizatu nuen atzo, ez, ez da... Azkenean, txapelketa oso exigentea da, oso gogorra da, kemena eskatzen du, zure jarduna, jende biztan, jokoan jartzea eskatzen du, badu bere alde ederra ere, jakina, izugarrizko txalopila jasotzen da, eta egoa elikatzen da, eta zure honena bertan emateko arriskua ere badaukazu, ez da. Baina, bueno, ez dut uste modu traumatiko batean hartu behar danik, hau natura, oza, beti pasa izan da, errelebokako zerbait izan diteke txapelketa, eta bueno, garrantzitsuena da, bai Igorrek, bai Aitorrek, plazan jarraituko dutela, gure jardunaren funtsa eta oinarria hori da, gure onena ez behar bada aleka, baino emaitza orokorrean hor ematen dugu, plazaz plazakoan, eta bueno, bat txapelketa agertoki handi bada, eta laurteko, laurtez behingo txampa fuerte bat, baino hor dago gure gakoa eta gure zeregina plazatan dago, eta hon, bueno, ba, txapelketan faltan somatuko ditugu, Aitor eta Igor, baina, bueno, bien bitartean astero-astero elkarrekin ibiliko geha, beraz, ez da, ez dut uste, triste egoteko danik, behai eskerrona azaltzeko momentua, eta hoxe, ba, behai eksantzuten bezala, plazan elkarri ikusiko dugu.
Iñaki Murua Bersozal elkarteko lehendakaria ere agurtu da, eta hortik aurrera lehen aipatzen genuena, bigarren txapelarekin Maialen Lujanbio Baxarri eta Murizaren pare.
Ez da broma. Ez da broma.
Zer egin nahi duzu bigarren txapelarekin?
Niretzat ez da ezer aldatuko, ez da? Esan nahi, bueno, gustora nago, eskerron bezala hartzen dut, ezagite, izugarrizko saria da, zer esanik ez olako bi mitoren onduan ere izena izatea, baina, bueno, ba bersotan jarraituko dut, alik eta ondoen, alik eta gustoren, alik eta eraberian desero zuen eta alik eta gehien berrasmatzen ere jarduna, eta segiko dugu, ez da? Eta segiko dugu plazaz plaza, berso gintza lehen esan bezala orain aparretan gaude, eta gero berso gintza nire ustez oso egoera, oso osasun egoera honean egonik, ba bueno, ba konstiente gera ze kontestutan gauden, eta euskerazko kultura zertan den, eta euskera zertan den, eta herri hau zertan den, eta, bueno, ba, gu hor katebegi bat gehiago gera, edo ondar ale bat gera, eta, bueno, kontestu guzti hortan ari gera bizi gera, eta ari gera gure txikian eragiten ez. Eta, bueno, ba, hortan jarraituko dugu, plazaz plaza, oin arte bezala xe.
Apar horretan lagunduko du oraindik denbora bat ez pentsatzen dugu, iristen diren zorion mezuak, Euskadi Irratiera ere ugariak, ez igot?
Bai, dozenaka mezu ezin dena sartu, baina kantitateak erakusten du zenba jenderen gana iritsi zen, iristen den gure gonbidatua. Zorion mezua dira asko, baina gehiago ere bai, eskerrik asko bihotza zemandako guztiagatik, existitzeagatik eta garenaren parte sentitzeagatik. Ze txukun, ze soil, ulerterrez eta era berean dotore esaten duzun dena. Zoriona Maialen gugan tentsio puntu zoragarri hori biziarazteagatik. Gugan sortzen dituzun emozio guzti horiengatik. Emakume izaera aipatu zen mezu dezente, bi hauek apartatu ditugu, emakume bakarra zinen, baina guztiak sentitu ginenan. Eta beste bat, eskerrik asko Maialen, euskalduna eta emakumea izatea zarro sentiarazteagatik. Umore tonuan, Erkin errima behin baino gehiagotan atera izanaz ere galdetu digute, Erkin eta Jarrai, santzen nuen zuk zeuk. Eta maitzeko esaldi bat, sobrehumanua, gizaki baten mailaz gaindikoa zara.
Eta zerbait zor diguzu, ez? Edo ez?
Baina, bueno, oraindik epe luzerakoaz.
Oraindik ez zaude Euskadi Irratiko kolaborazioetara iristeko bezala, Maialen?
Ontxe ez zaitu iruditzen.
Bueno, ba, erantzun horren zain geratuko gara. Badaki Maialen Lujanbiok Euskadi Irratiko faktorian ateak beti dituela zabalik. Eta mil eskerrik asko.
Bai, mil esker zuei, eta eskerrik beroenak, ba, bai beken egontzian entzule guziri, bai etxetik entzuntzuten guzieri, eta bai batez ere urtean zehar plazaz plaza jarraitzen gaituzten guztieri. Eta eskerrik beroenak eta berezienak antolakuntza taldeari, ba, zoragarri zaindu eta arretaz eta baldintzaz zoragarri zaindu ginuzten, eskerrik asko antolakuntza taldeari eta elkarteari ere. Eta
buruan duzun arte.
Eskerrik asko.